жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Бүгін Астана қаласының Сарыарқа аудандық нөмірі 2-ші сотында бір айдан бері жүріп жатқан таблиғи жамағат ісі бойынша үкім шықты. Сотталған 5 адамның жақындары олар ешкімге жамандық жасаған жоқ дейді. Тыйым салынған экстремистік ұйымға мүше болды деп айыпталған 5 адамның бірі 32 жастағы Ғалымбахи ғалымды судья Умсын Мұқанғалиева қылмыстық кодекстің 174-ші бабының 1-ші тармағы әлеуметтік, ұлттық, рулық, нәсілдік, тектік, топтық немесе діни алауыздықты қоздыру және 405-ші бабының 1-ші тармағы экстремистік немесе террористік топтардың қызметіне тыйым салу немесе тарату туралы сот шешімі бола тұра олардың қызметін ұйымдастыру бойынша айыпты деп тауып 2 жыл 6 айға соттады. Қалған айыпталушылар Болатбек Қожагелдиев, Құбайдолла Төлебаев, Ерболат Омарбеков және Нұржан Нұраділовтың әрқайсысы 405-ші баптың 1-ші тармағы бойынша кінәлі деп танылып 2 жылға бас бостандықтарынан айырылды. Сот үкімін оқыған судья Ғалымбахи ғалымның қандай жағдайда алауыздық тудырғанын баяндаған жоқ, сотталғандардың барлығы жаза ларын жалпы режимде колонияда өтейтінін айтылды.
Күнге шығарылған күннен бастап 15 тәулікте Астана қалалық соты қылмыстық істер жөніндегі алқасына Астана қаласы Сарыарқа ауданының нөмір 2-ші аудандық сот арқылы апелляциялық шағым беруге және апелляциялық наразылық көтеруге құқылы. Сотына кім? 15 тәуліктің ішінде шағым беруге құқылысыздар.
Моңғолияның Баян-Өлгий аумағында туған Ғалымбахи ғалым үкім алдындағы соңғы сөзінде кәмелет жасына жетпеген 3 баласы бар екенін және дін жолында адам баласына жамандық жасамағанын айтты. Ал Болатбек Қожагелдиев Құдайдың осындай сот бергеніне, осындай прокурор бергеніне, елімізде осындай жұмыстар жасалып жатқанына Құдайға шүкір деп рахмет айтты.
Өз кінәмді толық мойындаймын. Біз білеміз, Алла Тағала Құранда айтады, сендер хайырлы болсыңдар, адамдарды жақсылыққа шақырасыңдар, жамандықтан қайтарасыңдар, иман келтіресіңдер. Сол үшін мен осы Астана қаласында осы жұмысты мен үйрендім, атқардым, қылдым. Мен толық мойындаймын.
Соңғы сөз алғанда өзін тарихшы ретінде таныстырған Ерболат Омарбеков, таблих жұмысын біз дұрыс істедік, патриот болған соң істедік, беріліп шынайы істедік дегенді айтты.
Бұл таблих жұмысын мен өз мойынымызды, өз еркімізді мойындадық, еттік, өйткені біз дұрыс деп істедік те бұны. Енді заң жатқызды дұрыс еместікке, бірақ біз істеген кезде бұны патриот болған соң істедік те. Өзіміздің шынайы беріліп, өйткені мен өзім үкімет жұмыстарында істегенмін деп білемін де, екі нәрсемен любой мемлекетті тасталқан шығаруға болады да. Бұл ұлтаралық қатынас, сол жерге іріткі салу және дін жағынан іріткі салу. Ұлттық аралыққа ансамблея құрылды, оған көп көңіл бөлінді, бірақ дін жағына бірден көңіл бөлінбеді. Осы адасып жүрген қазақ бауырларымыз, біз басқа дінге бармағанбыз, басқа ұлтқа бармағанбыз, тек осы қазақ бауырларымыз осы біреу наркоман болып кетпесін, біреу бомж болып кетпесін, далада жатып қалмасын, біреу басқа бір сектаға кетіп қалмасын деп сол ниетпен ғана істеді.
Сондай-ақ сотталушылардың бірі, олар былтырғы 42 айында қамауға алынбас бұрын таблиғи жамағатқа экстремистік ұйым ретінде тыйым салынғаны жайлы қауіпсіздік қызметкерлерінен ескерту алғанын растады.
Бұл жұмысты дұрыс істей алмадық, дұрыс жеткізе алмадық, адамдарға дұрыс көрсете алмадық. Сол себептен бізге тоқтат деді, енді біз толық бәріміз мойындап, бәріміз тоқтатуға шешім қабылдадық. Мен де өзім сол маған май айының басында ескерту жасалынған. Содан бастап мен июль айынан бірінен сол сентябрьдің 23-ші ұсталған күнге дейін өзім тоқтатқан. Мен енді ешқандай жиындарға заңсыз қатыспаймын. Бізді бірден сондай экстремизм деп табылғандықтан заңға қайшы шықпаймын деп өзім тоқтатып, сол ешқандай жиынға қатысқан жоқпын.
Дит сотталушылардың бірі Ғалымбахи ғалым. Ал бүгін сот үкімі оқылып, сотталушылардың қолдарына кісен тағылып, оларды қарулы жасақ залдан алып шыққан сәтте сотталушылардың әйелдері дауыстап жылап жіберді. Сот қызметкерлері оларды залдан тез шығарып жіберді. Сыртқа шыққан соң он шақты әйел бір-біріне басу айтып жатты. Соттағы мемлекеттік айыптаушы Ғалымбахи ғалымды 5 жылға, қалғандарын 4 жылға соттауды сұраған Астана қалалық прокуроры Серік Ешжанов тағылған айыптар мен сот үкіміне қатысты пікірін тек ресми хат арқылы беретінін айтты. Азаттық тілшісінің сұрағына жауап бермеді. Ал Ғалымбахи ғалымның адвокаты Мұхаммед Ахметов сот ең төменгі жаза мерзімін кескенін, сондықтан апелляциялық шағымды ойланып барып беру керек екенін айтты.
Үкімнің көшірмесін аламыз. 5 күннен кейін қолыма, содан немен ақылдасып, немен қорғауымдағы қалымбақымен сөйлеп ақылдасып, сосын шешілер, белгілі болады, жазамыз, жазамыз бар. Онымен ақылдасымыз керек. Енді мен реалі төменгі жазаны беріп отыр ғой, айтқанда. Төменгі жазаны беріп отыр. Енді көреміз, ақылдасамыз оны, сөйлесіп көреміз.
Ал үкімді естіген сәтте алдап соттады деген пікірлерін дауыстап айтқан сотталушылардың жақындары азаттық тілшісіне енді ештеңе айтпайтындарын мәлімдеді. Ал өзін сотталғандардың жерлесі әрі жолдасы ретінде таныстырған Қайрат Дүйсенбаев азаттыққа былай деген еді.
Решение сегодняшнего суда я считаю несправедливым. Когда-нибудь и судьи, и обвинители они поймут и, наверное, покаются. Потому что принцип сам подхода неправильный в отношении именно вот этих ребят, которых мы знаем. Я не говорю против ничего, ни государства, ни муфтията, но эта работа должна была вестись изначально. А когда мы отдаем рычаги силовикам, оно, соответственно, реакция идет оперативно. И сами понимаете, в этом русле она заканчивается или судом, или еще такими же адекватными моментами.
Он сөзінше, елдегі діни жағдайға сотталғандар кінәлі емес, және олар ешкімге жамандық жасамаған, ешқандай агрессия көрсетпеген. Астана соты 2013 жылдың ақпанында табиғи жамағат діни ұйымын экстремистік деп танып, қызметіне тыйым салған еді. Қазақстан билігі 1926 жылы Үндістанда құрылған табиғи жамағат ұйымының басты мақсаты Қазақстан сияқты елдердің бірінің территориясында халифат құру деп санайды. Экстремистік не террористік ұйымдар ретінде қызметтеріне тыйым салынған топтар тізімін үкімет сайтынан табуға болады, бірақ онда табиғи жамағат ұйымына сипаттама берілмеген. Шығыс Қазақстан облысы Дін істер басқармасы мемлекеттік мекемесінің сайтында бұл ұйым туралы сарапшылар пікірінше ұйым исламның жихадшылар идеологиясынан айырмашылығы шамалы нұсқасын ұсынады деген ғана ақпарат бар. Қазақстанда бұл ұйымның өкілдерінің қудаланып келе жатқаны бірнеше жыл болды. Топтың ондаған өкілі Қазақстан колонияларында жазаларын өтеп жатыр. Ал ақш батыс елдері халықаралық қорғаушы ұйымдар Қазақстанның діни наным сенім еркіндігіне қысым жасап отырғанын жыл сайын сынап келеді. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.